Mahatokana lahatraor tompo ary mahafiorina mandrakizay alao valo. Andeha isika hiaraka ihany ny vaovao mahafaly no soratany Masindalioka, toko faharoambe folo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo.
Tamin'izany andro izany Jesosa niteny tamin'ny mpianina nanao hoe na iza na iza anaikay eo anatrehan'ny olona dia okeny zanak'olona koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay anda ay eo anatrehan'ny olona kosa dia ho lavina koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Na iza na iza hanao teny manohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany, fa izay teny ratsy ny fanemasina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka intsony. Raha entina any amin'ny sinagoga sy ny pife ary ny manam-pahefana ianareo dia aza manahy izay avalinareo na izay holazainareo, fa tory ny fanemasina anareo eo ny hoika any izay holazainareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ny mpianatsaina, rehefa avy nihaino ampitandrevana evanjely teo sika dia afa mandinika ireto teny telo reto, dia ny fankataovana ny Kristy, ny fanajana ny fanahy masina ary ny fahasoavana omeny fanahy masina. Ny fankataovana ny Kristy dia azao dikantsika hoe tsy fandavana azy, izany hoe ny fanekentsika azo Andriamanitra sady olombelona, fanekentsika azo ilay zanak'Andriamanitra, fanekentsika azo ilay hirak'Andriamanitra ary fanekentsika azo ilay mpamondy antsika. Ny fanekentsika azo Kristy dia azo dikantsika hoe tsy fivadiana aminy na amin'ny mora na amin'ny sarotra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izany hoe ny fanekentsika dia midika fijoroantsika ho vavolombelona isan'andro ka mahatonga antsika ho martiry, midika hoe mafony haintsika ho azo mihitsy eo anatrehan'izao tontolo izao. Izany fenoantsika finoana lehibe eo anatrehan'izao tontolo izany dia mahatonga antsika hahazo ilay fiainana mandrakizay. Ho Jesosa, na iza na iza anaika eo anatrehan'ny olona dia okeny zanak'olona koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra, fa izay andaha eo anatrehan'ny olona kosa dia ho lavina koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Ny maha kristianina antsika dia tsy anarana fotsiny fa tena fiainana mihitsy ka aseho amin'ny fiainana andavanandro. Tsy voatery ho latsadra ihany martiry fa efa manao ny fiainantsika ho martiry isika amin'ny fivadiantsika amin'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fanorantsika ny tenantsika, amin'ny fanampiana ny hafa. Mananjara toerana toy izany koa ny fanemasina. Tsy izy amin'ny fanemasina fa lazantsika hoe ilay olona fahatelo amin'ny trinité masina, izay mihinony trinité masina dia mihinan'Andriamanitra iray zanaka fanemasina. Hoy Jesosa, tsy avelokam-bota anareo fa eo aminareo mandrakariva aho. Izay mino an'i Kristy izay mandray azy dia mino koa ny fanemasina sy mandray azy. Noho izany izay mandà ny fanemasina dia mandà koa ny Kristy ary mandà n'Andriamanitra. Io ilay hoe miteny ratsy ny fanemasina, miteny ratsy an'Andriamanitra mihitsy ka tsy hahazo famelan-keloka. Miara-dalina amintsika mandrakariva Andriamanitra ankehitriny amin'ny alalan'ny fanemasina. Izany no mahatonga antsika miantso azy isan'andro, ary izy mihitsy misolo vavantsika amin'ny andro sarotra. Izany hoe izay manenjika ny Eglizy vatan'i Kristy tempolin'ny fanemasina dia manenjika an'Andriamanitra. Izay mino azy Andriamanitra dia mino ny fanemasina sy ny fahasoavana avy aminy, izay mahatonga antsika ho vavolombelona.
Ry fanahy masinao, mahatoky ny asanao mahagaga izahay eo amin'ity fivahinianana eto an-tany ity. Amena.